Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 22 август, дүйшөмбү. Азаттык талтагы 1 саат токтурууда. Элдик курултайды уюштуруу комитети алгачкы жыйынга чогулуп, жер жерлерде делегат шайлоого байланыштуу камылгалар башталды.
9-да кайсы күндөн баштап жер жерлердеги делегаттар шайлоо жыйындары өтө баштайт? Ошол чечилет да 9-сентябрда.
Кыргызстанда өндүрүлгөн 19 тоннадан ашык алтын кайда сатылган? Улуттук статистикалык комитети соңку маалыматтарда былтыр өлкө 25 тоннадан ашык алтын экспорттогонун маалым кылды. Анда 19 тоннадан ашык алтын белгисиз өлкөгө сатылганы көрсөтүлгөн.
Кимге саткан, кантип саткан, аны жашырып атат, айтпай атат эч ким.
Ошондой эле алдыдагы турууда Бишкектеги цирктин бүгүнкү абалы, Таластагы кароосу калган Интурист мамлекеттик мейманканасы жана Нарында дарбыз өстүргөн дыйкан тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелден угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Ульяновск облусундагы жол кырсыгы тууралуу маалымат берди. Алдын ала маалыматка караганда автокырсыктан 16 адам каза болгон, алардын 14 Кыргызстандын жарандары. Ооруканага жаткырылган 3 кишинин жарандыгы такталып жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консул кызматкерлери окуя болгон жерге барышканда жол кырсыгынын видео фотолору социалдык тармактарда тарап жатат. Анда токтоп турган кичи автобусту чоң жүк ташуучу машина сүзгөнүн көрүүгө болот. Бул жол кырсыгы жөнүндө Ульяновск облусунун губернатору Алексей Русских телеграм каналына жазды. Ал ооруканадагыларга медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын билдирди. Азырынча кырсыктын чоо жайы жана кыргызстандыктар каяктан баратканы айтыла элек. Орусияда Кыргызстанда миллиондон ашык жараны иштейт. Буга чейин да ар кандай кырсыктардан бир нече кыргызстандык өлгөн учурлар болгон. Украинанын башкы прокуратурасы Орусиянын кол салуусунан 21 августка карата баш аягы 373 бала каза болуп 721 ашыгы ар кандай жаракат алганын билдирди. Мекеме бул акыркы сан эмес экенин, согуш болуп жаткан жерлерде, оккупацияланган жана орус аскерлеринен бошотулган аймактарда каза болгондор такталып жатканын белгиледи. Орусиянын аскерлери 2328 билим берүү мекемесине зыян келтиргени, анын 289 толугу менен талкаланганы кабарланды. Москва көптөгөн далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундарга, жарандык объектилерге сокку урбаганын кайталап келет. Ооганстандын чыгышында катуу жааган жаандан улам суу ташкыны болуп, бери дегенде 22 адам каза таап, дагы 80 киши жаракат алды. Суу үйлөрдү, мал жандыкты агызып, айыл чарба жерлерин жууп кеткенин расмий өкүлдөр жана жергиликтүү тургундар 21 августта билдирди. Ооганстандын борбору Кабулдун түштүгүндөгү Логар провинциясынын Хуши району эң көп жабыркады. Талибан кыймылынын өкмөтүнүн өкүлдөрү суу ташкыны Майдан, Вардак, Газни, Нангархар жана Лагман провинцияларында да катталганын, каза болгондордун саны 22 кишиге жеткенин билдирди. Бирок Лагор провинциясынын табигый кырсыктарды башкаруу министрлигинин башчысы Абдулла Муфакердин айтымында канча адам набыт болгону азырынча белгисиз. Өткөн аптада нөшөрлөп жааган жаандан улам сел каптап, Ооганстандын түгүндөгүндө кеминде 31 адам каза болгон, 10 адам дайынсыз жоголгон. 21 августта Украинанын портторунан айыл чарба продукциялары жүктөлгөн дагы 4 кеме чыгып кеткенин Түркиянын коргоо министрлиги билдирди. Алардын экөө Кара деңиз, бирөө Одесса, дагы бири Южный портунан жолго чыкты. Орусиянын ТАСС агенттигинин маалыматына караганда Делинкс жүк ташуучу кемеси 14000 тонна кант кызылчасын Түштүк Кореянын Кунсан портуна ташып баратат. Ал эми Филос жана Фойл кемелерине жалпысынан 9,3 000 тонна өсүмдүк майы, Куборосли И бортуна 10 000 тонна буудай жүктөлгөн. Жекшемби күнү Түркияда 5 кеме текшерүүдөн өтөт. Алардын 4 Украинадан жүк алып келүү үчүн бош баратат, бирөө Украинадан тамак аш ташып келеткан кеме. Рейтерс агенттигинин эсебинде Стамбул келишими түзүлүп, порттор ачылгандан кийин Украинадан жөнөтүлгөн жүк ташуучу кемелердин саны 31 жетти. Украина менен Орусия 22 июлда Стамбулда Бириккен Улуттар Уюму жана Түркия менен өз өзүнчө кол койгон келишимге ылайык Одесса, Черноморск жана Южный портторунан дан азыктарды чыгаруу үчүн коопсуз коридор түзүү каралган. Келишим боюнча кемелердин коопсуз өтүүсү үчүн коридор түзүлүүдө, айыл чарба азыктарын жүктөө жана түшүрүү иштерин Украинанын, Орусиянын, Түркиянын жана Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары текшерет. Түркия кемелердин өтүүсүн жана келишимдин шарттарынын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн координациялык борбор түздү. Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кара деңиздеги тосулган портторду миллиондогон тонна азык түлүк топтолду. Киев бул үчүн Орусияны айыптады. Москвадан ташыган кемелер акваториядагы Украин миналарынан улам кете албай жатканын билдирген. Бириккен Улуттар Уюму өзгөчө Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрүндө ачарчылык коркунучу бар экенин эскерткен. Жергиликтүү кабарларга келсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү жер көчкү жүрүү коркунучу бар 44 аймакта топуракты атайын түшүрүп, табигый кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзөт. Бул тууралуу мекеменин басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен жасала турган долбоордун жалпы суммасы 39 миллион АКШ долларын түзөт. Тандалып алынган аймактарды атайын адистер изилдеп, андан кийин иш башталат. Табигый кырсыкты алдын алуунун мындай ыкмасы өлкөдө алгачкы жолу жасалып жатат. Өлкөдө адам өлүмү менен коштогон табигый кырсыктар бир нече жолу катталган. 2003-жылы өзгөндө жер көчкү бир айылды басып калып 40 адам набыт болгон. 2009-жылы Аксыда жүргөн жер көчкүдө райкомол айылынын 19 тургуну каза болгон, анын 11 балдар болчу. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова зордук зомбулукка туш болгон балдар аялдардын сүрөтүн аты жөнүн социалдык тармактарга жарыялабоого чакырды. Ал мындай пикирин Facebookта баракчасына жазып, зомбулукка кабылган аял кайрылганын билдирди. Соңку жылдары педофилияга байланыштуу фактылар көп катталууда. Расмий маалыматтарга караганда 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10 000 ашык факты катталган, андан жабыркагандар 9038 убактылуу коргоодери берилген, анын 8463 аялдарга 264 жаш эртелектерге тиешелүү. Казакстанда каттоодон өтпөгөн Алга Казакстан партиясынын активисттери 21-августта Алматы жана Нур Султан шаарларында саясий куугунтукту токтотууну жана партияны каттоодон өткөрүүнү талап кылып акцияга чыкты. Уюмдун 20 чакты мүчөсү Алматыда Чокон Валиханов атындагы аянтка чогулуп, бийлик Алга Казакстан партиясын каттоого уруксат бербей жатат деп сынга алышты.
Бакыт Төрөгөлдү айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү кабар айымы Алматы. 22-август айрым тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Табан температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас Жергесинде 21-26, Баткенош Жалалабадта 27-32, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарындын өрөөндөрүндө 21-26 градус, бийик тоолордо 9-14 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 23-25 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Элдик курултайды уюштуруу комитети алгачкы жыйынга чогулуп, жер жерлерде делегат шайлоого байланыштуу камылгалар башталды. Президент Садыр Жапаров 16-августта ушул жылдын 25-ноябрында элдик курултайга чакыруу тууралуу жарлыкка кол койгон, жол жобосу бекиген. Конституцияда каралган бул иш чаранын атайын мыйзам менен эмес, мамлекет башчынын жарлыгы менен өткөрүлүп жатканы сын дооматка жол ачкан. Сөз кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызында.
Элдик курултайды уюштуруу комитети 19-августта биринчи жыйынга чогулуп, аймактарда жолугушууларды өткөрүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмалары берилди. Президенттин кеңешчиси, аталган комитеттин мүчөсү Чолпонбек Абыкеев келерки кездешүү эмки айга белгиленгенин, делегат шайлоого байланыштуу камалга башталганын Азаттыкка билдирди.
9-сентябрда жолугабыз, ага чейин жер жерлердеги делегаттар шайлоо графиги түзүлөт. Жыйындардын протоколдорун, регламентин, жыйын өткөрүү методикаларын бияктан иштеп чыгып, ошого чейин даярдайбыз. Ушу 9-да кайсы күндөн баштап жер жерлердеги делегаттар шайлоо жыйындары өтө баштайт, ошол чечилет да 9-сентябрда. Областта өзүнчө уюштуруу топтору түзүлөт. Айылдарда жыйындарды кандай кылып өткөрөт, бир типте өтүш керек, республика боюнча кайсы күндөрдө өтөт, ар бир регион шартына карата, мисалы ооруп жыйуу деген сыяктуу ушуга карата ылайыктагандар түзүлүп иштер башталат.
Садыр Жапаров 16-августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда 25-ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай чакырылары жазылган. Жарлыкка ылайык курултайды уюштуруу комитети түзүлгөн, иш чараны өткөрүү жана делегат тандоонун жобосу бекиген. Академик Жамин Акмалиевдин пикиринде курултайдын мыйзамдуулугунан күмөн жараткан жагдайлар бар.
Конституция жазылгандай шайлоо жобосун жана башка аныктамаларын жогорку кеңеште конституциялык мыйзам менен өткөрүп, анан ошол мыйзамга президент кол койгондон кийин мына жобо чыкса мыйзамдуу болмокто, ошол жерден эмнегедир биздин бийлик шашып жатышат. Эң негизги мында коомчулук, эл аралык уюмдар курултайдын легитимдүүгүнө эч кандай шек келтире албайт деле баарыгы ойдогудай болот деген ойдомун. Мыйзамдын талаасынан чыгып кеткендик мага жакпай турат да, себеби президенттік басқару келген күні дағы барыбір бес мизамды негізінде жасасыз керек. Мизамды сыйлап алсақ, анда укуктук мамлекеттик куралбайбыз.
Буга чейин президенттин администрациясы элди курултай тууралуу жарлыкка байланыштуу түшүндүрмө тараткан. Анда курултай чакыруу жарлык менен бекигени конституциядагы беренелерге таянуу менен көрсөтүлгөн. Садыр Жапаровдагы курултай тууралуу пикирин айткан фейсбуктагы баракчасынан курултайда бийликтин баардык бутактары элге отчет берерин жазган жана бийлик делегат тандоого кийлигишпейт деп ишендирүүгө аракет кылган. Жарандык активист Адил Турдукулов бийлик курултай аркылуу чечкиси келип жаткан айрым жагдайларды атады.
Азыркы учурда бийлик тескерисинче жоопкерчиликтен качып кандайдыр бир башка бир органга жүктөп коюу аракети болуп жатат деген ойдомун. Экинчиден көбүнесе ошол бийликке жетпей калган кадрлар толтура да, апкени сурагандарчы. Ошолорго бир орун берип коюп, жылуу жумшак алардын болгон чыгартып коюп, ошон менен бир маселе чечилип калат деген нерсе болуп жатат ошол. Анан үчүнчү нерседен көбүнесе ошол оппозиция колдонот да курултай депчи сөздү. Ошонун ордуна тескерисинче бийлик өзүбүз ошол демилгени көтөрүп курултай деген чыны курултайды биз мынакей түздүк деген нерсе болуп жатат да бул жердечи.
Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элди курултай тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун чукул караган, бирок документтин концепциясы колдоо тапкан эмес. Элди курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган, ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кумтөрдө сырткы башкаруу киргизилгенден кийин бийлик башындагылар кендеги алтындын баары Кыргызстанда калаарын айтып келет. Бирок улуттук статистикалык комитетинин соңку маалыматында былтыр өлкө 25 тоннадан ашык алтын экспорттогону айтылат. Анда 19 тоннадан ашык алтын белгисиз өлкөгө сатылганы көрсөтүлгөн. Учурда өкмөт бул боюнча ынанымдуу маалымат бере элек. Кыргызстанда өндүрүлгөн 19 тоннадан ашык алтын кайда сатылган? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Улуттук статистикалык комитеттин февралда жарыяланган алдын ала маалыматы боюнча 2021-жылы алтын экспорту 308 миллион долларга бааланып, 5,6 тоннаны түзгөн. Мурдагы жылдары Кыргызстан дайыма 15-тен 18 тоннага чейин баалуу металды чет өлкөгө сатып, 1 миллиард долларга жакын киреше таап келген эле. Былтыр алтын экспорттонун 3 эсе азайышына эч ким тынчсызданган эмес. Муну 2021-жылы май айында кыргыз өкмөтү кумтөргө сырткы башкаруу киргизгенден тарта алтынды сыртка сатуу токтотулгандыгы менен түшүндүрүшкөн болчу. Бирок июль айында улуттук статистикалык комитет 2021-жылдагы тышкы соода боюнча такталган маалыматтарды жарыялады. Анда алтын экспорт азайбай эле рекордтук чекке көтөрүлүп, көлөмү 24,8 тоннага жеткен. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, статистикалык комитеттин кызматкерлери бул сандар так экендигин ырастап, көрсөткүчтөр дагы такталарын билдиришти. Жаңыланган маалыматка ылайык, Кыргызстандан Улуу Британияга 4 тонна, Швейцарияга 1 тонна. Ошондой эле Орусия, Кытай, Италия жана Түркияга аз-аздан алтын экспортолгон. Алтындын негизги бөлүгү баасы 1 миллиарддан ашык долларды түзгөн 19,2 тонна алтын белгисиз өлкөгө экспортолгон. Өкмөт өлкөнүн жалпы экспортунун 40% түзгөн рекордтук көлөмдөгү алтынды Кыргызстан кимге саткандыгын купуя сыр кылып койду. Кумтөрдүн алтынын сатып алуучулар тууралуу маалымат эмне үчүн жашырылгандыгын тактап билүү мүмкүн эмес болуп чыкты. Азаттыктын кайрылуусуна жооп катары Кумтөр Gold Company ишканасынын басма сөз катчысы Назира Ахметова даяр продукцияны экспорттоого аталган ишкананын эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди.
Биз алтынды өндүрүп, аны кыргыз алтынга беребиз. Ал андан ары иштетет. Биз эмес, алар жооп бериши керек. Биз экспорт менен алектенбейбиз, алтынды гана өндүрөбүз. Бүттү. Ал эми кыргыз алтын экспорт менен алектенет. Алтын Каравалтадагы афинажга, андан ары экспортко кетет. Бул маселени кыргыз алтын ачык акционердик коому жөнгө салат.
Ал эми кыргыз алтын ишканасы болсо, 1 жылдан ашык убакыттан бери кумтөрдүн алтынын экспортко чыгарбай жаткандыгын билдиришүүдө. Кыргыз бийлиги деле кумтөрдүн алтыны четке сатылбагандыгын буга чейин эле айтып келген. Маселен, быйылкы жылдын апрелинде Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде кумтөрдүн продукциясы Кыргызстан калаарын ырастап, бирок анын чоо жайын ачык айткан эмес.
Юридикалык жактан бүткөндөн кийин ачык айтып беребиз. Биз бүгүнкү күнгө чейин алтын Кыргызстандын ичинде биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрү менен алтынды сатып алып атабыз.
Министрлер кабинети бул жолу дагы кумтөрдүн продукциясы өлкөдө каларын дагы бир жолу белгиледи. Кумтөргенинде 2021 жылы сырткы башкаруу киргизилгенден кийин өндүрүлгөн алтын чет өлкөгө экспортолбой өлкөнүн аймагында калууда деп өкмөттөн жооп беришти. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев статистикалык комитеттин маалыматына таянып, бул кырдаал боюнча өкмөт түшүндүрмө таратып, алтындын кайда жана канча баага сатылгандыгын ачыкка чыгарышы керектигин билдирүүдө.
Белгисиз кандай болду да. Мен кызыкканым кайсы баада саткан, кимге саткан, кантип саткан. Аны жашырып атат, айтпай атат эч ким. Сиз кандай белгисиз мамлекет, белгисиз жаран, белгисиз баа. Кандай белгисиз мамлекетке. Биз кайсы мөхчүндө сатылган деген билишибиз керек да. Кандай белгисиз, кимге белгисиз.
Негизи Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени болуп саналат. Анда жыл сайын 14 тоннадан 17 тоннага чейин алтын казып алынат. Тагыраак айтканда өлкөдө өндүрүлгөн алтындын басымдуу бөлүгү дал ушул кенге туура келет. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков муну ырастап, алтындын сыртка экспортолгону боюнча азырынча анда расмий маалымат жок экендигин белгиледи.
Эми бизде болгону анчалык мисалы болбош керек эле да. Мисалы биз 14.5 кумтөр өндүрдү, анан кийин тиги 1.5 тоннадай эме өндүргөн болуш керек эле, тиги ошол былтыркы жылдын эсеби менен тиги жебий 3 тоннадай тиги неме алтын кен өндүргөн болуш керек эле да. Анан кийин эти бакыр, терек сай тигилер, булар деп аларды кошкондо 60 килограммдан деп мүмкүн бир 20 тонна ушундай тегерегинде болушу мүмкүн.
Айрым эксперттер кумтөрдүн алтынын улуттук банк сатып алып, өлкөнүн алтын корун арттырып жаткан болушу мүмкүн деп болжолдоп келет. Бирок улуттук банк буга чейин бул маалыматты төгүндөгөн эле. Ал эми президент Садыр Жапаров апрелдин аягында Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде Кыргызстан кумтөрдүн продукциясын сыртка чыгып жаткандыгын кыйыткан болчу. Анда ал улуттук банк алтынды дүйнөлүк биржада сатат, кайсы күнү жана кандай баада сатылган баары архивде жазылат деп билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Парагадан кесиптешим Айнура Чейше кызы микрофондо.
Washington Post гезити 16 августтагы санында согушка карай жол деген аталыштагы көлөмдүү иликтөөсүн басып чыгарды. Бир нече журналисттен турган топ АКШ, Украина, Европа жана НАТОнун 30 чакты жогорку атка минери менен маектешкен. Материал Украин бийлиги Орусиянын кол салууга даярданып жатканы тууралуу маалыматты кантип алганын, кандай реакция кылышканын сүрөттөйт. Иликтөө АКШ бийлиги былтыр октябрда эле Путиндин кошуна өлкөгө басып кирүү планы тууралуу кабардар болгондон Вашингтон өнөктөштөр менен Зеленскийди согуш тобокелдигине ишендирүүгө аракеттенгенин баяндайт. Журналисттер жазганына караганда, америкалык чалгындуу аскердик жана дипломатиялык жогорку жетекчилер президент Джо Байден жана вице-президент Камала Харриске спутниктен тартылган сүрөттөр, өз булактарынан алынган маалыматтар камтылган доклад менен октябрь айында киришкен. Гезит ошол маалдагы геосаясий кырдаалга сереп салып, АКШнын Ооганстандан эптеп-септеп башаламан чегингенине, немис канцлери Меркелдин кызматтан кетип ордуна мурда белгисиз саясатчы келгенине, Макрон туш болгон ички кыйынчылыктарга, Брекситтен кийинки Британиядагы экономикалык кризиске, коронавирус пандемиясына токтолгон. Мунун баардыгы аз келгенсип, Европанын орустардын энерго ресурстарына көз карандылыгы барган сайын күчөп турган. Журналисттер америкалык чалгынчыларга таянып, Москванын согуштук планына токтолушкан. Орус аскерлери Беларусь тараптан жылып 3-4 күндө Киевти курчоону, атайын бөлүктөр президент Зеленскийди таап кызматтан кетирүүнү, анын ордуна Кремлдин тилин уккан режимди орнотууну көздөгөн. Муну менен бирге борбордук Украина аркылуу Днепрга чейин жетип, Крымдагы аскерлери түштүк чыгыш жээкти басып алмак. Москва бул аракеттерге бир нече жума кетээрин болжолдогон. Тыныгуудан кийин кошумча күч топтоп Украинанын батыш тарабына Молдова менен Беларусь ортосундагы тилкеге чейин жылмак. Журналисттер жазгандай, чалгынчылар Москва, Киев 3-4 күндө кулайт деп болжошконун Байденге айтып беришкен. Ак үйдө орустар Украин башкалаасын ала алышпайт деп эч ким талашкан эмес. Алар мөөнөтү менен гана макул болгон эмес. Ошондон кийин деп улантат Washington Post, Кошмо Штаттар Путинге атайын кызматтын жетекчиси Патрушевке жана тышкы иштер министри Лавровко чабармандарды жөнөткөн. Андан майнап чыкпаган соң Киевке бет алышкан. Президент Зеленский ал маалыматты спекуляция болушу мүмкүн деген таризде кабыл алган. Эмне дегенде орус армиясы ага чейин да ошондой иштерге барган учурлар көп катталган. Анан да Киев даярдалып жаткан кол салуунун чын төгүнүн текшерүү үчүн конкреттүү чалгын маалыматтар аз деп баамдаган. Гези жазганына караганда кийин НАТО жана башка өнөктөштөр Орусиянын баскынчылык планынан кабардар кылынган, бирок чалгынчылардын айткандарын Британия жана Балтика өлкөлөрү гана олуттуу кабыл алышкан. Washington Post ошондой эле президент Зеленскийден интервью алды. Украин лидери толук масштабдуу согуш жакындап келатканы тууралуу калкка акыркы мүнөткө чейин айтпаганынын себептерин түшүндүрүүгө аракеттенген. Анын айтымында ал башаламандыкты, экономикалык маселелердин пайда болушун каалаган эмес. Президент согуш алдындагы саясатын жактап, батыш ыктымал кол салуунун чоо жайын ачыктаган эмес деп айтты. Юре Жанет пикирлер деген рубрикасында Атлантика кеңешинин аналитиктери Джо Вебстер жана Падди Райандын казак мунайынын айынан Москва менен Бейжиндин тиреше кеткени жөнүндө макаласына орун берди. Алар Орусия Украинага басып киргенден кийин казак мунай экспортунун өз аймагы менен өткөн каналын эки жолу блоктогонун эске салып, бул согушту колдобогону үчүн Нурсултандан өч алуу аракетиби же өзүнүн кара майынын баасын көтөрүү амалыбы деген суроо коюшкан. Кандай болгон күндө да мындай аракет Кытайга жаккан жок деп эсептешет аналитиктер. Андан ары Казакстандын мунай экспортуна кайрылып, Орус аймагы менен өткөн куур Москвага басым көрсөтүү рычагы болуп келатканын баяндашкан жана мисал катары мартта Новороссийсктеги жабдуу иштен чыкканын жарыялаганын келтиришкен. Авторлор иш жүзүндө Орусия кара майдын дүйнөлүк запастарын азайтууну, бааларды көтөрүүнү, батышты санкцияларды жумшарттырууга аракеттенген деген оюн ортого салышат. Вебстер менен Райан мындай окуя кийин да кайталанганда мунайдын баасы кескин өскөнүн белгилешет. Кремль Нурсултандан коркпогону менен аларга Бейжин керек деп уланат макала. Кытайдын Казакстанда бир алкак бир жол долбооруна байланышкан маанилүү экономикалык кызыкчылыктары бар. Андан тышкары кытайлык компаниялар Казакстандын газ мунай тармагында олуттуу роль ойношот. Үчүнчүдөн, Борбор Азия Кытай газ куурунун үч маанилүү тилкеси казак аймагынан өтөт. Кытай экономикасынын өсүшү жайлап калган учурда Бейжин казак экспортуна кызыктар. Авторлордун айтымында Кытай Орусия менен пикир келишпестиктерин ачык көргөзгүсү келбегени менен Бейжин Москвага мунайдын дүйнөлүк рыногуна кийлигишпөө керектигин кыйыр билдирип келет. Мисалы, Каспий куур концернинин иши токтоп калганда Синопек компаниясы Орусиядагы ири инвестициялык долбоорун токтотуп койгон. Ошол эле күнү Bloomberg агенттиги Кытай компаниялары Орусияга салынган санкцияларды кантип аткаруу зарыл деген маселени билүүгө аракеттенгенин жазган. Кытай тышкы иштер министрлиги мамлекеттик мунай компанияларына кыйыр санкцияларга туш болбоо үчүн мунайды шашып сатып албоо кеңешин берген. La Liberation гезити Кытай бийлигинин өз элинин артынан аңдуу өнөкөтү жаңы деңгээлге жеткенин баяндайт. Эмки окуу жылынан тарта кытайлык окуучулар чакан көзөмөл камералары орнотулган калемдер менен камсыздалмакчы. Балдар эмне деп жазып атканы, үйүп тапшырмасын кантип аткарып жатканы мугалимге түз көрүнүп турат. Ошондой акылдуу калемдер бир нече жылдан бери Шанхайда жана Юнан провинциясында сыноодон өткөрүлүп келатат. Гезиттин кабарчысы Элизда Силва Гриэль ручкалардын кантип иштээрин түшүндүрөт. Окуучунун дептерге жазгандары Bluetooth менен мугалимдин компьютерине дароо түшөт. Муну менен баланын үй тапшырмасына канча убакыт коротконун билсе болот. Андан тышкары мугалим каталарды оңдоп түзөй алат. Кытайдын билим берүү министрлиги мындай саамалыкты окуу процессин тескөө менен түшүндүрсө, айрым маалымат каражаттары тынчсыздануусун жашырбайт. Жергиликтүү басылманын биринин редактору калемдерди акылдуу кишен деп атады. Журналист жасалма интеллектке негизделген көзөмөл системалары Кытай мектептеринде буга чейин эле пайдаланып жүргөнүн белгилейт. Мисалы, мектептердин кире бериштери адамдын жүзүн тааныган камералар менен камсыздалган. Кээ бир класстарда түгүл балдардын мээсинин активдүүлүгүн ченеген жабдыктар бар. Былтыр окуу жылынын башында Жухай шаарындагы бир мектепте жеткинчектерге жакаларына электрондук чипти кадап жүрүү, бул коопсуздук үчүн жасалганы айтылган. Чип күнүгө окуучулар кайда жүргөнүн жаздырып турчу. Баарынан да Ханчжоу шаарында 2018 жылы башталган пилоттук долбоор аша чапкан, деп эсептейт журналист. Ал жерде орто мектептерде балдардын эмоцияларын окуп турган камералар орнотулган. Автор макаласын «Акылдуу калемдер Бейжиндин өз элин көзөмөлдөө программасынын бир бөлүгү» деген ою менен жыйынтыктайт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткендин 4 айыл аймагында жергиликтүү бийлик менен тургундардын байланышын чыңдап, ачыктыкты камсыздоо үчүн эл аралык уюмдун демилгеси ишке аша баштады. Мында айыл аймактын мобилдик тиркемеси жана атайын онлайн байланышты камсыздоочу сайт иштелип чыкты. Эми жарандар ар бир кайрылуу же маалымат алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкармалыкка убара тартып келбей эле зарыл маалыматтарды онлайн эле сурап ала алышат. Демилге кантип ишке ашып, убарагерчиликти канчалык кыскарта алат? Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кезекте балдарыбыз менен турбастан, кайсыл жерде болбосун, жумушта, үйдө, көчөдө болсо да, сайт аркылуу.
Сымбат Нурали кызы балдарына пособие эмне үчүн чыкпай калганын билүү үчүн кошуна айылдан Карабулак айыл аймагындагы жергиликтүү бийликке келген. Маалыматты тактоо үчүн келген экен. Бул жерден коомчулук менен байланыш кызматкери эми мындан ары ушундай суроолор менен убарагерчилик тартып, жергиликтүү башкармалыкка келип олтуруунун зарылдыгы жоюлганын түшүндүрүп жөнөттү. Жарандар жергиликтүү бийликке кандай суроосу болсо, чечилүүнү талап кылган маселелер болсо, мобилдик тиркеме жана сайт аркылуу кайрылууларды кабыл алып, маалыматтарды жөнөтүп турууга шарт түзүлүптүр.
Эки баланын энесимин. Бул айыл өкмөткө мобилдик тиркеменин иштеши биз үчүн жаңылык деп ойлойм, анткени биз балдарыбыз менен бул жерге келип болбогон бир кичинекей жумуш үчүн учурет талашып, кезекте балдарыбыз менен турбастан, кайсыл жерде болбосун, жумушта, үйдө, көчөдө болсо да, сайт аркылуу кайрылсак болот экен. Бул биздин элибиз үчүн эң жакшы жаңылык деп ойлойм.
Айыл аймак жетекчилиги каттар менен иштеп, маалыматтарды жана мобилдик тиркеменин ишин тескеп, алектенүү үчүн атайын бир адис бөлүп берүүгө жоопкерчилик алган. Мындай болгон учурда жарандар алыскы аймактардан, айылдардан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына келүү убарагерчилиги да кыскарып, түйшүк жеңилдээрин айтышат. Карабулак айыл аймагынын башчысынын орун басары Абдырасул Икрамидин уулу азырынча бул милдетти өзүнө алып турат. Кагаз жазып, кайрылуу берип, кезекке туруп, ар бир жаранды кабыл алуудагы убакыт да үнөмдөлөт. Элге да, кызматкерлерге да түйшүк кыскарат. Бул демилге ишке ашса дейт.
Тиркеме аркылуу иштеш биз үчүн жакшы болот, элдер үчүн дагы жакшы болот. Себеби ушул алыс жерде жүргөн, алысыраак айылда тургандар, ар кандай айылдагы тургундар ушул биздин конторго келип, кезек күтпөй эле ошол жерде ушул тиркеме аркылуу ар кандай суроолорго жооп алса болот да. Ошол жерде мисалы жер боюнча суроо болсо же жол боюнча суроо болсо, ошол жерден тиркеме аркылуу эле бизге кайрылып, ошол жерде электрондук үйүндө отуруп эле жооп алганга мындай мүмкүнчүлүк болот да алар үчүн, эл үчүн дагы, айыл өкмөтүнүн иштеши үчүн дагы бизге жакшы мүмкүнчүлүк.
Аталган демилге Баткен районунун Суубашы, Карабулак, Кадамжай районунун Халимион айыл аймактарында жана Кызылкыя шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылууга багытталган. Халимион айыл аймагында Өзбекстан менен чек арада чачкын жайгашкан 10 чакты айылдарды өзүнө камтыйт. Жарандар маселесин чечип, арыз менен кайрылуу же маалымат алуу үчүн айыл өкмөт кеңсесине келип кетүү түйшүгү да жеңил эмес. Бул айыл аймакта сайтты иштетип туруу жана мобилдик тиркемени көзөмөлдөп иштетүү милдетин алган Ажыкул Арапов.
Өкмөтүбүз чоң айыл өкмөт, алыскы айылдардан тургундар кыйналып бул жака келип отурбастан сайт аркылуу кааласа Play Market аркылуу мына приложенияны жүктөп алып, бизге өздөрүнүн билдирүүлөрүнү, арыз муңдарыны, даттанууларыны ошол приложение аркылуу же болбосо кааласа сайт аркылуу билдирсе болот. Өзүбүз карап туруп жоопторун билдирип беребиз. Мисалы айыл өкмөт эмнелерди аткарып атат, ошолордун баары. Ошондой эле бул жерде айыл өкмөтү жана ошол эле учурда айылдык кеңештин дагы сайты, экөө биргеликте иштелип чыккан сайттан жаңылыктарды, ошондой эле айылдык кеңештин кабыл алынган токтомдоруну көрүп турса болот. Эң эле биринчи эл менен айыл өкмөттүн тыгыз байланышы ошол эле учурда убакытты үнөмдөйт деп айтсам болот.
Жергиликтүү бийликтин санарептештүү аракетине көмөктөшүү, жергиликтүү башкаруу органдарынын кызмат көрсөтүүсүнүн ачыктыгын камсыздоо максатында аталган демилгени ишке ашырып жатабыз дейт эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун адиси Гүлнара Айжигитова.
Долбоордун негизги максаты ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык айкындуулугун камсыз кылуу, жарандардын чечим чыгаруу процесстерине катышууга көмөктөшүү, ошондой эле ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын элге көрсөткөн кызматтарын санаптештирүүгө көмөктөшүү.
Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү санарептештирүү демилгеси 2016 жылдан баштап мамлекеттик деңгээлде көтөрүлгөнү менен бирда мамлекеттик кызмат көрсөтүү толук санарип ыкмасына өтүп бүтө элек. Өткөн жылы атайын санарип министрлигинин карамагына бир топ мамлекеттик кызматтар бириктирилген. Паспорт алуу, мамлекеттик актыларды каттоо, пенсия, пособие чегерүү, ооруканаларга кезекке туруу дагы деле 2-3 күндөп кезек жетпей калган учурлар болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эми кеңири баянга орун берели. Бишкектеги мамлекеттик цирктин абалы талкууга түштү. Бул үчүн айрым артисттер цирк жетекчилигин күнөөлөп жатышат. Цирктин бүгүнкү абалы кандай жана бул мекемедеги чырк көп жылдан бери эмнеге чечилбей келет? Кабарчыбыз Максат Жангазиев маданий жай тууралуу кеп кылат.
Өлкөнүн көзгө басар жападан жалгыз мамлекеттик циркинин абалы азыр кейиштүү абалга келди. Маданий жайдын майда чүйдө жерлери оңдолгонун эске албаганда, ишке берилгенине 50 жылга чукулуу убакыт өтсө да, бир дагы капиталдык ремонттон өтө элек. Циркте 20 жылдай мезгилден бери иштеп келе жаткан артист Аслан Айым Ашырова маданий жайдын мындай абалга келишине буга чейинки жана ушул учурдагы жетекчиликти айыптайт.
Эми имараттын ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бизге цифровизациясынын цысы да жете элек, анан ремонттун рысы да жете элек да. Шарт жок. Мисалы, мына караңызчы, ушул манеж бул уят да. Бизге деген башка мамлекеттерден келет. Канча деген биз терс сөздөрдү укканбыз да. Бир гана айтышат: артист у вас хороший деп, но ваш цирк разваливается депчи, куда смотрит ваш директор деп уяласың.
Ашырованын айтымында бир топ жыл мурун мамлекеттен ремонт иштери үчүн бөлүнгөн акчаны цирк администрациясы туура эмес колдонгон. Ал маданий жайга 3 жылдан ашуун мезгилден бери директор болуп иштеп жаткан Фархат Бекмамбетовтун циркти оңдоо, мурдагы администрация кызматкерлерин алмаштыруу бадалары аткарылбай жатканын кеп кылып, кайра алар менен тандем болуп алды деп жатат.
Он разваливает биздин цирктин ичин да, деги эле цирк структурасынчы негизи. 4 жылдан бери, 4 жылдын 3 жылынан бери ушул маселени көтөрүп айтып келебиз да дайыма. Анан укпайт, көңүл бурбайт. Айтсаң деле ошо чындыкты айтып, фактыларын алдына деле жайып айтып атсаң деле куугунтуктоо кылат да. Уволить этивием, же болбосо антивием, интивием деген сөздөрүнчү.
Жаатуу жана каскадерлук өнөрү менен таанымал Аслан Айым Ашырова циркте эл үчүн баардык эле мезгилдерде тынымсыз номерлер тартууланып келе жатканын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, бир айда 14 күндөн 27 күнгө чейин концерттик номерлер өтөт. Билет баасы 350 сомдон 1000 сомго чейин сатылып, дээрлик баардык учурда эл толот. Жада калса, айрым учурда эсептелген орундан ашыкча көрүүчүлөр киргизилген учур болгон. Бирок Ашырова мындан түшкөн акча туура колдонулган жок деп эсептейт. Айрым цирк артисттеринин кайрылуусунан кийин быйыл май айында бул жерде аудит жүргүзүлгөн. Циркте гимнастарды даярдаган машыктыруучу Мурат Акматовтун айтымында текшерүү жүргүзгөн адистер жашыруун иш аракеттер бар экенин ырастаган.
Алар болсо ошо аудитке
3 жылдан бери представление бир дагы жумушуңар болбоптур дейт. 3 жылдын ичинде канча деген представление болду? Мисалы, мына майда 27 представление болду. Билети 350 сомдон, 250 сомдон эсептеп койсоңор 20 представлениеге эле уже 11 миллион, 12 миллион сом түшүп калат байбы? Аны болсо деген налогу текшерсе де эмнеге ошактан налог төлөнбөй жатат? Мына коррупциянын кайсы жактан?
Акматов цирк жетекчилиги кызматтан кетип, бул тармакты түшүнгөндөр башкарса гана интригалар жоголуп, чыгармачыл жамааттын кадамы илгерилейт эле деген пикирин айтат.
Эми чыгармачылык бул коррупцияны жойсок ошондо өнүгөт. Анан бияка деген аябай грамотный, бул биз именно биздин дит искусствону тааныган кишиге адам керек да. И туура жолго алып кеткен. Генеральный директор баягы колунда бар көп нерсени түшүнгөн бизнесмен эмелер болсо мейли. Бирок культураны өлтүрбөгөн адам керек да. Антпесек биз оңолбойбуз. Просто бул вид искусствон биз жоготобуз.
Анткени менен цирктин директору Фархат Бекмамбетов өзүнө карата айтылып жаткан сөздөрдүн баарын негизсиз деп эсептейт. Ал коррупциялык схемалар учурда бар экенин жана жамаатты куугунтук болуп жатканын четке кагууда. Ал эми өнөр ордосу капиталдык ремонттон өтүү үчүн убакыт менен каражат зарыл экенин айтат.
Баары эле бир күндө курулбайт, конечно, мен келе калып эле деген ал мен сесилин эмесмин да. Анан акча болсо, бюджеттен бөлүнсө же бир каражат бөлүнсө анан жасап иштеп баштайсың да. Мына акыркы 3 жылда бизге ремонтко же бир даже майда чүйдө ремонтко дагы тыйым бөлүнөт. Азыр баарын көрсөтүп чыгам. Бирок негизгиси булар оңдоло турган нерсе. Потом постепенно оңдосок болот. Бирок эң негизгиси көрүүчүлөргө шарт түзүшүбүз керек. Бул отургучтарды оңдошубуз керек. Света приборлорду алышыбыз керек, жанагы осветительный приборлорду алышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө цирк багыты баягы жаныбарлардан көп качып, баягы информационный технология, светошоу, 3D-шоу, прожекторный проекцияларга өтүп атат да. Буюрса биз деле эми ошого аз астап өтүп баштайбызго деп.
Директор Бекмамбетов азыр бир аз тыйын бөлдүрүп алып, имараттын бир жерин оңдоо жүрсө, бул кадам эртең капиталдык ремонт башталып калган чакта жөн гана ысырапкерчиликке алып барат дейт.
Дагы момундай бир маселе бар да, азыр мына биз капиталдык ремонт жүргүзүш керек болуп атпайбы? Мисалы бүгүн өкмөт берсе 1 миллион же 2 миллион, может жанагы бизге бере турган 5 миллион сомду деле берсе, азыр мен деген ар жамаачы кылып туруп ар жерди оңдоп 5 миллионду жок кылгандан кийин анан өкмөттөн эртең кайра капиталдык ремонт жасайбыз деп калса 5 миллион сом жөн эле талаага кеткен болуп калат да. Ошол себептен азыр алып жамаачы кылып чаптай бергенден көрө биротоло капиталдык ремонттон өткөрүшүбүз керек. Монун баары демонтаж болуш керек. Демонтаж болуп, бүгүнкү күндө жана сплит системалар турат го, чоң-чоң. Баягы торговый центрлерде турбайбы? Ошондой системалар коюлуш керек да биякачы.
Бекмамбетовтун айтымында азыр цирктин капиталдык ремонтунун жалпы чыгымы үчүн 211 миллион сомдон ашык каражатка смета даярдалып, өкмөткө көрсөтүлгөн. Өкмөт 2022 жылга каражат бөлүп бербегени менен алдыдагы убакыттарда бөлөрүн убада кылып жатат. Бирок маданий жайдын ремонту качан башталары азырынча белгисиз. Бир жагынан ремонттон, бир жагынан ички жамааттык конфликттерден улам аксап турган цирк азыр коомчулукта да кызуу талкуу жаратып жатат. Конфликт демекчи, цирк жетекчилиги боюнча жамааттын пикири учурда бир кылка эмес. Айрым кызматкерлер Фархат Бекмамбетовго азыр бул жайды оңдоого убакыт бериш керек дешүүдө. Акробат Анатолий Илатовский жетекчинин ишмердүүлүгүнө пандемия да кесепетин тийгизип койду дейт.
Нам нужны инвесторы, нам нужны помощь, потому что здание большое, оно требует ремонта. И директор
новый, бизге инвестор керек, капиталдык ремонтко жардам керек. Анткени имаратыбыз чоң, директорубуз да жаңы келди. Ал кыска мөөнөттө баарын жасап кое албайт да. 1 июнда биз бул жерде концерттик номер тартууладык. Анын жыйынтыгынан кийин мамлекет циркке капиталдык ремонт үчүн 90 миллион сомдой акча бөлүшү керек болчу. Биз азыр каражат бөлүнөбү же бөлүнбөйбү билбейбиз. Мындай чакта директор эч нерсе кылбай жатат деп сындап турганыбыз күлкүлүү.
Ну говорю, прям говорить, что директор ничего не делает, но это... Ну это просто смешно, честно.
Учурда цирктин артисттер кирүүчү дааратканасы, душу, бийлөөчү залы жада калса эл аруак күбө болгон манежинин абалы да учурда тез арада оңдоп түзөлүүгө муктаж болуп турганына аны көргөн адам ынанат. Ал эми имараттын вентиляциялык системасы да бир топ жылдан бери иштен чыккандыктан азыр цирктин ичиндеги жагымсыз жыт мурундун каңылжарын жарып турат. Кыргыз цирки 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 кызматкер иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамааттын өкүлдөрү болсо, калганы техникалык жана администрациядагы кызматкерлер. Чыгармачыл жамааттын айтымында кезинде циркте 29 түрдүү жаныбар болгон болсо, азыр болгону 3 гана жылкы калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирди Таластан келген баян менен улантайын. Талас шаарындагы Интурист мамлекеттик мейманканасынын эшик терезелери талкаланган абалда турат. Жергиликтүүлөр бул жай былтыр эле элди кабыл алып иштеп жатканын билдиришти. Мейманкананын мурдагы жетекчиси эмеректердин айрымдары аларга маяна катары берилип кеткенин айтууда. Шаардык прокуратура бул боюнча 2 кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Гостиница негизи былтыр кеч күздө эле иштеп турган гостиница болчу да. Жакшы шарттары менен баягы эскилиги жетип турса дагы бүт условиясы бар тың таза гостиницалардын бири болчу да.
Талас шаардык кеңешинин депутаты Азиз Курамаевдин айтымына караганда, бул мейманкана өткөн жылы эле элди кабыл алып кадимкидей иштеп жаткан. Анын бүгүнкүдөй абалга жетип калышы жергиликтүүлөр үчүн түшүнүксүз болуп жатат.
Анан эми ушундай акыбалга келишинин себеби эмнеде экенин да вообще аябай кызык болуп атат да. Буну эмнеге мындай акыбалга жеткизди? Биз эле мындан кабардар болгонубуздун себеби мен Талас шаардык кеңешинде депутатмын. Анан элдер ушул жакта тургундар, ары бери өткөндөр муну ойлошот экен, баягы Талас шаарынын муниципалдык менчиги дешипчи, бизге кайрылып калышты да. Кайрылгандан кийин ушуну кызыгып келип көрүп коелу десек, ушундай акыбалда жатыптыр да. Анан мен билгеним муну чынын айтканда атайлап жазылган эме деп билем. Анткени өзүңүздөр азыр көрүп чыгасыздар, могу эң негизги болгон баягы дубалы да, мунун байлыгычы, дубалына да доо кеткен, кырыкчы тетигилердин баардыгына бүттүгү, алда жарака кетип, алдыандай эмелерге, алдыандай эме акыбалга жеткенде эшиктердин баарын талкалап жерге ыргытып, ичинде бир да форточкасын калтырбай сындырып, айнегинен бери и анан обойлорунан бери сыйрылган. Мунучу обойлорун эми кандай адам сыйрыйт мен түшүнбөйм. Талап тоногон адам муноларды алып кетет, обойго асылбайт да.
Мейманкананын талкаланып жатканы социалдык тармактар да талкууланган эле. Президенттин Таластагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров буга чейин мейманкананын кызматкерлери ичиндеги эмеректерди айлыкка чегерип алып кеткенин жазганы бар.
Өкүлчүлүктүн эмеси пресс катчысы жооп берип атпайбы? Берип жиберген эмеректердин айлык акыга чегерип берилген депчи. Муну кайсы мыйзам негизинде ким баалап берген муну? Ошол да аябай кызык да. Мен ушул жерде иштеп турган бир эжеге жолугуп калдым, өткөндө сурасам ал айтат, бизге эч кандай айлык акыга эч нерсе чегерип бербей эле бизди уволить этип жиберген, жумуштан бошотуп койгон дейт да мындай эле. Анан кийин ушул жердеги көргөн билген адамдар айтып атат, кыштай эки бүйшүк келип улам алмак салмак келип өзүнүн мүлкүндөй эле кирип чыгышып бүт автогендер менен ичин баарын, жанагы паровой отоплениянын системаларын бүттүгүн тазалашып жүктөп эмеректердин баардыгын алып чыгып туруп анан кетип атып ушундай акыбалда таштап кетти ачык депчи. Муну бирөө алып чыгып туруп анан бул жерде эң негизгиси кызык болгону иштеп турган гостиницанын мейли ичин таза болуп алып чыгып кетсин, бирок кароолчу дегенди коюп коюш керек эле да. Мондай акыбалга жетпейт болчу. Анан мен муну ойлойм, бир адамдар атайын кызыктар адамдар бар болуш керек. Муну бир какой то бир жеке менчикке чыгаруубу же сатуу жолу мененби, ушундай кызыктар адамдар бар, ошон үчүн ушул состояниеге алып келишти да. Болбосо иштеп турган гостиницада эмне жазык?
Мамлекеттин карамагындагы жалгыз мейманкананын ичи талкаланганы аз келгенсип, сыртта турган кампа менен электр трансформатор дагы тонолуп кеткен. Президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Ырсакын Кулушев өткөн жылы мейманкананы мамлекеттик мүлк фондунан облустук бийликтин балансына буйруктун негизинде өткөрүп алышканын, ага убактылуу жетекчи дайындалганын билдирди. Ошол эле учурда мейманкананын талкаланып жатканы тууралуу кабарсыз экенин айтты.
Сөздүн башында айтып кетпедимби, имаратты айлана тегереги менен, участогу менен турган туялары менен бирдикте кабыл алганбыз.
Ошо кабыл аткан учурда ичиндеги акыбалы жакшыбы? Ичи сырты айнектери бүтүн беле?
Ичи сырты бүтүн болчу айнектери.
Демек ичиндеги талкаланыштары кабыл алгандан кийин болуп турду.
Кабыл алган кезде айнектери, эшиктери бүтүн болчу.
Силер кабыл алгандан кийин ичин ким талкалады деген суроо жаралат да. Силер башкарууга алгандан кийин?
Башкарууга алгандан кийин эми ал жерде жаңы жетекчи шайланды, ал ошол киши контроль жасайбы дейм.
Ал жерде ким талкаланы боюнча азыр
билбейм.
Билесиздер э? ичинде жана эмеректердин баарын жумушчулар айрыкча чегип койду.
Ичиндеги эски куску нерсенин баарын ошол айлык акы, карыздары буга чейин электр энергияга, соцфондко, сууга карыздар бар экен, ошолордун баарын жабылсын дегенбиз.
Мыйзам чегинде эле болду, ушундай чеге болсо айтылса болот деген.
Мыйзам чегинде ошол нерсе аткарылды.
Мейманкананын убактылуу директору Рахида Курманова мейманканын абалы туурасына комментарий бербей жатат. Ал эми мурдагы директор Талгат Төлөшев мейманкананы өткөрүп жатканда баары бүтүн болгонун билдирди.
Биз жакшынакай кылып өткүзбөгөнбүз, айнек сайнеги туялары менен бүтүн жакшынакай кылып жана губернатор комиссия жиберген руководитель аппарата бухгалтер жана завхозу менен алар бар комиссионду көргөн.
Айлыкка чегер болдуңуздарбы ичинде мебелдерди?
Айлыкты ичиндеги мебелдерин жанагы жарактууларын айлыгыбызга чегерип берген, калган баары ошол жерде калган.
Бир болжол менен канча каражат эле миң сом, канча миң сомдук?
Эми ал эчтекеге эле жарабай калган э. Где-то бир 40 000 сомдойун сатып жана свет тигүүгө төккөнмүн, калган бүт эле ошол жерде калган. Эчтекеге жарабай калган да. Губернатор өзү эметип бизге булардын кереги жок. Айлыгыңарга чегер болгон да калган.
Өткөрүп берип аткан ичиндегилердин баары целый болчу да. Айнек эшиктери бүтүн болчу баары.
Айнек эшиктери целый болчу да. Аны жанагы мен губернаторго дагы айткам да. Мынакей жана комиссионду барышкан да, руководитель аппарата барган, дүйшөн деген барган жана бухгалтер барган, бүтүү барган да.
Облустук бийлик болсо Интурист мейманканасын өзүнүн карамагына толук камдуу өткөрүп алуу процесси аяктаган соң оңдолуп түзөлөт деп ишендирүүдө.
Эч кандай менчикке өткөн эмес. Өкүлчүлүктүн балансына өттү. Бирок мүлк фондунда турган нерсени бизге өткөрүп алуу үчүн Интурист деген мамлекеттик ишкананы жоюп, анан бизге кабыл алат экенбиз. Биз ошону туура түшүндүрө алабыз. Элдин баары сөз кылганы ушул болуп атат да. Мен элдин баарына айтып өтөлөм, бул мамлекеттики өкүлчүлүккө кабыл алгандан кийин бул өкүлчүлүктүн алдындагы мейманкана болот.
Мейманкананы талкалап ичиндеги буюм тайымдарды ким кандай шартта чыгарып кеткен деген суроого бир да тарап жарытылуу жооп бербей жатат. Бул туурасында мамлекеттик мүлк фондунан бир нече ирет кайрылганыбызда суроолорго жооп ала алган жокпуз. Ошондой эле жергиликтүү милицияга дагы эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирген. Облустук бийликтин карамагына өткөн мейманканага эч кандай кароол дагы коюлган эмес. Талаш шаарынын прокурору Жылызбек Разыбеков мейманканага байланыштуу кылмыш иштери козголуп, тергөө жүрүп жатканын билдирди.
Талаш шаарында жайгашкан Талас мамлекеттик резиденция имараты талкаланып жаткандыгы боюнча интернет булактарына жарыяланган. Бул факты боюнча алынган маалыматты текшерүү Талас шаардык прокуратурасы текшерүү жүргүзүлүп, аталган текшерүүдө ушул мамлекеттик менчиктин мыйзамдарын талаптары ордуна түрдө бузулгандыгы аныкталган. Бул факты аныкталгандыктан биз Талас мамлекеттик администрациясына караштуу мамлекеттик резиденция мамлекеттик ишканасынын мурдагы жооптуу кызматтар адамдар тарабынан өздөрүнүн кызмат абалына кыянаттык пайдаланган фактылар аныкталгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 237-беренесинин 2-бөлүм менен кылмыш иш козголуп, бул кылмыш ишти тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн Талас шаардык прокуратурасынын тергөөчүсүнө тапшырылып, учурда аталган иш боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ал эми аталган имараттын бузулуп талканап кеткен фактысы боюнча дагы 2-иш козгодук. Башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү деген Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 216-беренеси боюнча факты боюнча иш козголду. 2-ишибиз тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына тапшырдык. Учурда аталган 2 кылмыш иш боюнча тергөө аракеттери учурда жүргүзүлүп жатат.
Интурист мейманканасы 1995-жылы ачылган. Ичинде шарты менен 20га чукул бөлмөсү жана саунасы да бар. Мейманкананын жалпы аянты 1 гектар 20 сотокту түзөт. Айрым жергиликтүү тургундардын айтымына караганда, бул мейманкана ачылгандан бери жаратуулу деле иштебей келет. 2010-жылдары бул мейманкана сатыкка коюу демилгелерде көтөрүлгөн болчу. 2020-жылы пандемия убагында бул жайды дарыгерлердин обсервациясы катары колдонуп келген. Ошондон бери мейманканын кесиптик жаамакта болгону жетекчи, администратор жана бухгалтер эле иштеп келген. Мейманкананы 2018-2020 жылдары жетектеген Атай Койчукулов интурист ремонтко муктаж экенин, бирок жарактуу бөлмөлөр менен иштей берсе болмок дейт.
Облус администрацияга өткөндөн кийин, значит, алар бакылап саласына акча бөлдүргөнгө милдеттүү болчу да анда. Ошондо деле кичинен кичинеден акча бөлдүртүп ремонт кылып иштетип берсе болмок. Канча бир айтпасам, бир 6-7 комната жарактуу болсо да, калгандарын жарат. Эми ушул жердегилердин да эмеси да, башчысы да жакшы бирөөнү алып иштетсе болушу. Ремонтуна чын айтсам жетпейт болсо, айлыктарды гана даже артпачы да, айлыктарга да жетпей калды. Көп келет, бирок келтир эле абалын көрүптүр эле кетип калды да. Ошо мен таң калдым да, эмне үчүн талкалап, ладно ичиндегилерин алып кетсин да, жана айниктерди эмне талкалады дейм да. Эшиктер турат жашынакай, анча мынча кроваттар жашынакай болду.
Адистердин айтымына караганда, Интурус мейманканасынын туристтик потенциалы чоң. Анткени ал экологиялык жактан таза аймакта, Талас токоюнун жана дарыясынын боюнда жайгашкан. Талас облусунда жалпысынан 30 чукул гана мейманкана бар. Алардын дээрлик бардыгы жеке менчикте болгону менен бири дагы эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Нарына келген баян менен Беринди Улантайын. Жаратылышы катаал деп саналган Актала районуна караштуу Актал айылынын тургуну Дастан Алыбаев жай бою мээнет кылып огородуна дарбыз өстүргөн. Азыр ал дарбыздын түшүмүн алып, суук аймакка жаңылык киргизди. Тоолук дыйкандын бакчасына кабарчыбыз Мирлан Кадыров баш баккан.
Алып атышат, Нарын областынан алып атышат, Актала районунун айылдарынан алып атышат.
Дастан Алыбаев быйыл жазында сынок катары бакчасын айдаган дарбызбышты. Жайы салкын Акталада ысык аба ырайын талап кылган бул өсүмдүктү өстүрүү оңой болбогонун, бышкыча жаш баланы карагандай улам үстүн жылуулап бап эстеп жатып алган түшүмүн тууган уруктары менен ырымдап ооз тийишкен.
Өсүмдүк жер жемиштердин түрлөрүнөн айдап, анан эксперимент катарындагы дарбыз айдап көрөлү деп чечкенбиз. Бирок быйыл ошо парник кылып анан уругун туура тандай албай калды окшойт, мындай табылган эле урукту айдап койгонбуз да дарбыз. Ошо анан дагы бирке сезон бар, буюрса.
Алыбаев дарбызды быйыл гана айдаганы менен былтыр анда электе эгип мол түшүм алып тажрыйбага ээ болуп калган. Быйыл жаз суук болуп анделектин көчөттөрүн үшүк алып кеткен. Дыйкандын бакчасында азыр дарбыздан тышкары Акталанын шартына өстүрүүгө кыйын болгон помидор, бадыран, кулпунай, капуста өсүп турат. Чакан чарба менен үй бүлөсүн баккан дыйканга эми бакчасынан түшкөн каражат кошумча тыгынчык болуп жаткан учуру.
Анан бир аз чоңоюп бараткандарын балдар журуп жеп салганда учурлар болду мындан биринчи алгач өскөндөн. Анан балдарга тийгизбей эксперимент катары канча көлөмгө чейин чоңойткон өзүбүз да ошол көз салып байкап көрөлү деп өстүрүп аткан кербез. Жыйынтыгы жакшы эле болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй мына буга чейин Актала районунда дарбыз расмий өстүргөн учур боло элек эле. Быйыл биз ошо урукту туура тандабасак дагы дарбыз өстүрдүк. Андан сырткары башка жемиштердин дагы түшүмү азыр өсүшү жакшы, анан күзүндө түшүмүн да байкайбыз.
Жарым гектарга жакын огороддогу өсүмдүктөрдү багуу, суугаруу жана убагында отоого дыйкандын келинчеги менен кызы жардам берген. Кышкыга кыям менен салаттын түрүн ушул эле огороддо өстүргөн өсүмдүктөрдөн даярдап, калганын сатка чыгарышат. Албаевдин аялы Айпери Курманалиева дыйканчылыктын түйшүгү менен бөлүштү.
Арбыздан сырткары ушу бадыраң, чакан өзүбүзгө, помидор, капуста, сабиз, кызылча айдайбыз. Чакан өзүбүзгө да, мындай сатыштыр да максатында эмес. Өзүбүз балдарыбызга, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө таза азыкка камсып кылбош үчүн, үй бүлөбүздү камсып кылыш үчүн да, таза азык жеш үчүн эле ушу өндүргөн биологизмибизди пайдаланып огород айдаганбыз чакан.
Дыйканчылык иштин көзүн тапкан Дастан Албаев быйыл жазында 200,000 сомго сөөлжан сатып келген. Аны жер семирткич катары колдонот.
Муну биз былтыр Германия кызматташтык уюму JZ проект жарыялап, ошол проект жазып, проектти өтүп кетип ошол аркылуу каржыланган. Бир жыл адаптация болсун деп жылуу помещенияга дагы, жылуу комнатага, сарайга, анан сыртта дагы тирүү алып чыктык. Анан бүгүнкү күндө быйылдан баштап биогумус өндүрүлгөн, мына бул өндүрүлгөн биогумусту дагы Калифорния сөл жыландарын дагы сатып атабыз бул чөлкөмгө.
Айылда мичүрүн атыккан Албаевдин бакчасынан алган түшүмдү азыр айылдаштары эле эмес, коңшу айылдагылар да күтүп ала баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кеп кезегин Шайлообек Дүйшөев козаталы, обода сөз даяра түрмөгү.
Чебалекейлер келбей калышты. А дегенде эле алаш албырт көчөлөр алкашалкы түшүп тердеп, сала-сала суулар көчө ылдый кыткылыктап чуркап, көптөн бери ным көрбөй думуккан жердин бою бошоп көөдөнү көп, күн ылдыйлаган сайын короолордун түбүн, сайдын өйүсүндөгү талааларды таштай качкан кардын алкындылары алгач адыр жондогу ала телектеликтерди жамынып жата калып, ага да болбогондо тоо таянып олтуруп ак кар көк муз баскан мөңгүлөргө сиңип кетер жок болор эле. Бүткөн бойду талыкшытып, уктагыңды келтирип, тура калсаң жери көчүп баш айланткан жаз ушинтип келчү. Шекенбай сүйүнчү, чабалекейлер келиптир жарыктар. Терезедеги жаман жаздыгыңды алып сал, эшигиңди жаппа, балекетиңди алайын. Каалаганыңдай кирип чыгып турсун, оогудай атыңдан кагылайын. Өлтүрбөй жетирбей ушу күнгө жеткиргениңе тобо деп энем кобуранып арбасты. Ошентип биздин үйгө келген эки чабалекей тынбай күрүп чыгып, бири кылбыр кылбыр, бири чөп чар тиштеп келип, ушундай бир эптүүлүк менен томолоктогон ылайды бири бирине кынап, бири бирине кыл менен байлап олтуруп, устундун боорундагы эски уянын жанына алдын эмедей жаңы уяп салып алды. Бир үйдө буга дейри эним экөөбүз эле жашасак, чабалекейлер келери менен төртөө болуп көбөйүп, кадимкидей оңотоштук. Былтыркылар эмес бөлөк экен, булар өз уясын салды деденем. Ошондон тартып жайдын кап ортосуна чейин терезебиз да, эшегибиз да жабылбаган бойдон ачык турду. Чабалекейлер уясына келип, өз тилинде кожурашып, алып тынчый түшүнгөн кийинки күч күйүгүмдө туруп, энем эшикти жаап коюп жүрдү. Анан бир күн эле ошол уядан саржиек, оозу жабалактаган төрт балапан чыга келди. Чабалекейлер тынбай каттап, керейилди кечке жем ташыды. Күндөп күн өтүп, балапандар жетилип, чоңоюп олтуруп, жайдын кап ортосунда уясынан учуп чыкты. Ошол күнү энем экөөбүз бир укмуш көрүнүштүн күбөсү болдук. Эне ата чабалекейлер балапандарын биздин үйдүн түбүндөгү зымкарагайдын зымына тисип алып, ушундай бир жыргап куунап сайрады дейсиң. Үндөрүнөн Кудайга ыраазылыгын, анан жайды жайлай үйүбүздөн түнөк берген энеме көбүзгө алкышын айтып түгөтө албай жаткансып туюлду. Мен зымгыргайдын зымдарын ыр сабагынан берген Наматбек агайдын нота дептерине зымга тисилип алып сайрап олтурган чабалекейлерди ак көйнөк, кара фрак кийип ырдап аткан ырчыларга салыштырдым. Чабалекейлер үч күн бою зымгыргайдан кетпей сайрай берип, анан үч күндөн кийин биздин тамды тегерене кайкып учуп, анан үстүбүздөн айланып айланып туруп узады. Шакенбай карачы, биз менен коштошуп жатканын бара койгул эми, барчу жетиңерге аман соо жетип алгыла кагылайындар деденем чабалекейлерге. Эмдиги жылы да кайра келишеби эне дедим. Өлбөй тирүү болсо келет балам, эне атасы келбесе да балдары келет, туулуп өскөн жерине келбей коймок беле деди. Акырындап заман алмашты, заман менен адам алмашты. Айылдарда баягычылап жаз менен кошо чабалекейлер жакшылыгын ала келет деп терезелери менен эшиктерин жаппай күткөн ошол үйлөр да, ошол чабалекейлүү заман да жек болду.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат, настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Ушуну менен бир саат токторубуз жыйынтыктап, бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кошо улансын, эсен туруңуз.